V dnešním dokumentu připomeneme výročí jednoho z nejvýznamnějších poválečných českých spisovatelů Arnošta Lustiga. Autor knih Modlitba za Kateřinu Horovicovou, Dita Saxová nebo Démanty noci by se 21. prosince letošního roku dožil 90. Na úvod jsme zařadili výběr z jeho vlastních vzpomínek na pamětníka holokaustu, který prošel Terezínem, Osvětimí i Buchenwaldem, začínají překvapivě optimisticky.
Neexistuje den v mý paměti, kde by mě bylo smutno. Existence mě opíjela nějakým zvláštním narkotikem života, čemuž rozumím až dneska, ale už tenkrát jsem to cítil.
Vzpomíná Arnošt Lustig na své dětství. Prožil je v pražské Libni v rodině věčně zadluženého obchodníka s textilem, kde rodiče pro spoustu práce neměli na své děti čas. Malý Arnošt se honil s kluky po ulicích, na oběd dostal cibuli s vodou a občas i žebral.
Nejlepší žebrání bylo na Vánoce, protože to křesťané jsou takový změklí než stvrdnou zase v lednu. A to bylo ohromný, to nám šlo. Já znám všechny koledy, které vůbec křesťané znají.
Právě dětství, kdy se musel o sebe postarat, ho prý připravilo na pozdější útrapy v nacistických koncentračních táborech. První zkušenost se zvůlí Třetí říše však zažil ještě v Čechách za protektorátu.
Najednou jsem viděl, že ten svět není vůbec bezstarostný a nastala protižidovská nařízení. Nejdřív tatínek nesměl chodit do zaměstnání, potom nesměl jezdit vlakem, potom musel v tramvaji nastupat jenom do zadního vozu, pak jsme nesměli kupovat maso, pak jsme nesměli kupovat mouku a těch nařízení bylo asi 200.
Arnošt Lustig byl v roce 1941 vyloučen ze studia na reálce a v listopadu 1942 musel se svou matkou a sestrou nastoupit do transportu do Terezína. Jeho židovský tatínek zatím zůstal nasazen v Praze.
Šli jsme do Veletržního paláce a tam už se na nás tatínek jenom koukal a to bylo smutné a to jsem ho opravdu viděl poprvé v životě plakat. Že on věděl, že možná nás už nikdy neuvidí.
Celá rodina se však znovu setkala v terezínském getu, kde v pevnosti pro původně 5 000 vojáků přežívalo na 60 000 Židů z celé Evropy. I zde lidé umírali na nemoci, nedostatek hygieny i jídla, transporty je odvážely do vyhlazovacích táborů na východě. Lustig ale dokáže na život v Terezíně myslet i v dobrém.
Teď, jako starší člověk, vzpomínám na ten Terezín s takovou zvláštní nostalgií. Vím, že to bylo hrozné místo. Ale protože život je všude, tak si vybírám ty rozinky z toho velkého panoramatu Terezína, který byl hnusný. Ale najednou se mi to skládá v to hezčí.
Lustig tak vypráví o svých zlodějských výpravách do zahrady velitele pevnosti pro růži, nebo o tom, jak doslova pod nosem nacistického dozorce kradl sekanou. Zážitky z Terezína později zaznamenal v povídkovém souboru Noc a naděje nebo v novele Nemilovaná. Terezínská idyla v uvozovkách ale pro Lustiga skončila odjezdem do Osvětimi.
Osvětim bylo peklo, protože to zbavovalo svět veškerých mravních základů, co je dobrý a co je špatný, protože Němci chtěli nastolit mravnost, pro kterou je dobrý to, co je dobrý pro Německo, i kdyby to bylo na úkor celého světa.
Po příjezdu do Osvětimi se Lustig hned na rampě setkal s doktorem Mengelem. Mengele ušetřil život jeho maminky jen proto, že mluvila krásnou němčinou, tatínek však musel rovnou do plynu. Nesundal si totiž brýle. Transport z Terezína byl umístěn do takzvaného cikánského tábora, odkud předešlou noc SSáci odvedli do plynových komor 14 000 cikánů. Terezínští židé měli v karanténě počkat na vlastní likvidaci.
Teď 3 dny jsme byli opravdu ustrašený, ale za 3 dny se začneš nudit. A když je ti 17, tak pořád si nedoš představit, že umřeš. Tak jsem udělal hadrák, a začali jsme kopat, já jsem brankář, tak na mě začal kámoš z 60. Za mnou byly dráty 10 000 voltů. Kdybych se ho dotkl toho drátu, tak prostě je zemní škvarek.
Lidé z terezínského transportu přežili nakonec jen díky tomu, že nacisté chtěli nejdřív splynovat 400 000 maďarských židů. Zážitků z vyhlazovacího tábora v Osvětimi se ale Arnošt Lustig nikdy nezbavil.
Ten člověk, který v Osvětimi byl, se dostane ven. Náhodou, štěstím, jakoukoliv shodou okolností, ale Osvětim už se z nikoho, kdo v Osvětimi byl, nedostane. Proto je tolik sebevražd lidí, kteří v té Osvětimi byli, že to nejde vygumovat, to nejde odstranit mysli z lidského systému.
To je také důvod, proč se pro Lustiga holokaust stal celoživotním literárním tématem. Píše o něm například v knihách Démanty noci, Hořká vůně mandlí nebo v trilogii o osudech tří židovských žen Colette, Tanga a Lea. Arnošt Lustig byl jedním z mála, komu se poštěstilo přežít Osvětim a Buchenwald. Na samém konci války se ocitl v transportu do Dachau, na který v západních Čechách začalo omylem střílet americké letadlo, a Lustigovi i jeho spoluvězňům se podařilo z transportu utéct. Cestou je nacisté třikrát chytili a čekal je staný soud. Proběhla dokonce fingovaná poprava. Lustig a jeho kamarád ale uprchli a jakýmsi zázrakem se dostali až do Prahy.
No a v Praze ten můj kamarád mě poslal za známýma, k nímž si dali peníze a věci, abych nějaký peníze vyzvedl, ale oni to byli kolaboranti, český fašisti, který najednou ve mně našli poslední šanci udělat si alibi. Tak mi dali spoustu peněz a šaty a pamatuju si, že mi dali chleba ze sálem a poslali mi za svým bratrem, to byla válka v Praze.
Do konce války pak Lustiga i jeho kamaráda skrývali kolaboranti v prádelně. 19-letí kluci, kteří za sebou měli 3 roky věznění, si přitom užívali svobody.
Praha byla nádherná, vůbec nerozbitá. Teď lidi jezdili v elektrice a měli třeba dresy Slávie, jo? S tou hvězdou, rudý, bílý. Jsme nevěřili svým očím, že to existuje. Tak Češi už se nebáli. Ale pořád byla válka a teď jsme chodili do kina. Každý den do kina.
Arnošt Lustig tak zažil i pražské povstání, dodnes ale nerad vzpomíná na lynčování Němců v centru Prahy i ostřelování německých snajperů.
A najednou byl mír, jo, a ten mír se mi spojil s těma Rusama. Protože já jsem viděl jiný Rusy, já viděl Rusy, s kterými zacházeli na cestě jako se Židama. Mně to pomohlo, že jsem byl v té revoluci, protože když jsem viděl ty Němce, že vypadá jako Židi zbědovaný nebo Rusové zbědovaný, najednou to byla taková lekce o člověku, že člověk v nouzi, pod tlakem, zbědovaný, každý vypadá stejně.
Po válce se Arnošt Lustig mohl pustit do studií, navíc se mu z koncentračního tábora v Mauthausenu vrátili i matka se sestrou. V roce 1947 ho redakce Lidových novin poslala do Izraele jako zpravodaje v izraelsko-arabském konfliktu. Seznámil se tu s dalším budoucím spisovatelem s židovskými kořeny Ludvíkem Aškenázim.
V Izraeli nám bylo velice dobře, protože najednou národ bezbraných se bránil. Židi měli problém, že 2000 let věřili v sílu slova a to je přivedlo jenom na hranice, takže my jsme naráželi ve světě jenom na vrahy, který nás zabíjeli, ale bránili jsme se slovem a nikomu to nebylo moc platné. A najednou jsme byli v zemi, kde bylo 650 tisíc našich lidí. Jsme žili takovou radostnou dobu, kdy Izrael bojoval, a to českými zbraněmi. Takže když si řekl, že jsi z Prahy, tak ti každý vyšel vstříc, protože viděl ty české pušky, česká děla, česká letadla, Messerschmitty.
Na základě zkušeností z Izraele napsal Arnošt Lustig například román Miláček.
A pak skončila ta válka, já jsem tam byl ještě 2krát A Ludvíček trval na tom, že on je ta hvězda a já budu ta jeho hvězdička. Tak mě vzal do rozhlasu, tak mě učil. On opravdu byl můj učitel. A Mňačko byl můj učitel v Izraeli a to byli dobrý učitele. A tady v rozhlase byli ohromní lidi jako František Feigl. A pak tady byla spousta lidí, kteří později vyhodili pro buržoazní původ po 48. A já prožil ten 48. v Izraeli, takže jsem takový ty největší bouře tady nezažil, kdy vyhazovali každého chytřejšího nad 25 let.
To, čemu Lustig utekl v roce 1948, ho však dostihlo o 20 let později, v srpnu roku 68. V té době byl s dalšími novináři v Benátkách.
Ráno 22. přišel do našeho pokoje kluk a s úsměvem říkal, v Praze jsou Rusové. A my jsme mysleli, že se dělá legraci, ale on si legraci nedělal a taky nás humor přešel. Protože v tom okamžiku se úplně zvrátil náš život.
Následovala cesta do exilu, nejprve na pozvání izraelského ministerského předsedy do Izraele, kde žil s rodinou krátce v kibucu. Později pracoval jako scénárista v Jugoslávii. V roce 1970 se usadil ve Spojených státech, přednášel na univerzitě, psal knihy a scénáře, publikoval články. Po roce 89 se stále častěji vracel do Česka. Je autorem téměř 40 knih.
No a tak to je můj život v emigraci. Nebylo to špatný, nebylo to taky moc dobrý. Člověk hodně ztratí, ale hodně se naučí. Je to taková rovnováha a emigrace člověku připomene, že musí umět začínat pořád znova, jinak neobstojí, protože to je náš život.
Co život v exilu Arnoštu Lustigovi ulehčovalo, byla čeština. Láska k jazyku, kterým ani v emigraci nepřestal psát, ho provázela doslova celý život. V archivu Českého rozhlasu se dochovala jeho vzpomínka na slabikář, který sebou vozil z místa na místo po celém světě.
Slabikář je pro mě nejdojemnější kniha mýho života. A když jsme se stěhovali z jedné země do druhé a musel jsem vylučovat jako z mýho vlastnictví a z mých nemovitostí a z mých movitostí všechno, abych měl 20 kilo, protože víc nikdo na letadlo nesměl vzít. Jsme třeba letěli do Izraele nebo z Izraele do Jugoslávie anebo z Jugoslávie do Paříže a z Paříže do Ameriky, tak jsme nesměli nic vzít. A musel jsem se rozhodnout, jestli si vezmu Lva Nikolajeviče Tolstého a nebo slabikář. A vždycky jsem si vzal slabikář. A tak slabikář se mnou jezdil jako ještě jeden můj takovej talisman. A vždycky, když mě bylo smutno a nevěděl jsem, co si počít, tak jsem si vzal ten slabikář. Takže je to knížka, kterou mám podvědomně rád. A já vlastně teprve teď si uvědomuju, že jestliže se mnou v emigraci některá knížka procestovala kolem světa, takže to vlastně byl ten slabikář. Ale jak se mě dostal do rukou, to já už ani nevím. Je to slabikář z první až třetí třídy. Já jsem se na to ani vůbec nekoukal, vůbec jsem to neštudoval, jenom jsem si v něm vždycky listoval, četl jsem si ty krásné poetické věty, které jsou vlastně první, které si člověk čte a které jsou jako máma má míťu a takové věci. Jsou to úplně takové základní věci. A zpětně, když vidím tady ten slabikář, máma, táta, já a Eda, Česká abeceda od Jiřího Grůši. A přečet jsem to v několika dnech, teď už po druhý,
tak se z mě zmocňuje zvláštní dojetí. A je to asi, je to dojetí zase, o kterém jsem nikdy nemluvil, protože se mě na to nikdo neptal a ani jsem o tom nepřemýšlel. Co to vlastně znamená jazyk? Co znamená rodný jazyk? A jak to s člověkem cloumá? Tajně. Rodný jazyk se stane takovou trvalou součástí domova a když člověk přijde o svůj původní domov a musí si nosit, jak se říká ve frázi, ale je to pravda, svůj domov v srdci kamkoliv tedy jde a kdekoliv se ocitne, tak je to spojeno úplně nerozlučně s jazykem. Je to jako dvě sepjaté ruce a o ničem člověk tak neuvažuje, víc ještě uvažuje o jazyku, než o domově, protože domov se rozplývá, stává se z toho sen, stává se z toho představa, zatím, co jazyk musí být neustále konkrétní a výrazný a čistý a neporušený. Takže člověk si hlídá jazyk, protože najednou zjistí, že ten jazyk je jeho největší bohatství. Ale že je to nejohroženější bohatství, že zatímco o domově můžu snít o židli, o lípě, o zahradě, o kamarádovi a sen mi je mění a nic se nestane. Tak jazyk si musím hlídat, protože prostředí cizího jazyka je vlastně, ten jazyk se stává obrazně takovým kamínkem na dně potoka nebo řeky nebo na krajičku vodopádu, přes který se ženou cizí vody a mají tendenci, mají sklon s ním něco udělat, s ním hnout, přizpůsobit ho, posunout ho někam. Tak o jazyku přemýšlí člověk neustále.
Závěr si poslechněte ještě část rozhovoru, který Rádiu Praha poskytla dcera Arnošta Lustiga Eva. Ta je také inspirátorkou a hlavní organizátorkou právě probíhajícího festivalu AL90, který připomíná nedožité devadesátiny jejího otce. V jeho rámci probíhají setkání a debaty Lustigových přátel, čtení z jeho knih, výstavy a promítají se i filmy, na kterých spolupracoval. Ostatně jeden takový dokument Tvoje slza, můj déšť natočila o Arnoštovi sama Eva v roce 2012.
Říkáte Arnošt, vždycky jste mu tak říkala, nebyl to táta, tatínek?
Byl to táta, je to táta, říkala jsem mu někdy tati, ahoj tati, ale ono to zní tak divně. Arnošt je Arnošt.
Ovlivňoval vás třeba ve výběru studia?
Ne, nikdy. Říkal, studuj, co tě baví. Nechal mě absolutní svobodu, maminka taky a oba dva podporovali absolutně všecko, co jsme s bratrem chtěli. Takže bylo to výtečný zázemí a krásný dětství.
Vy jste si vybrala takovou zvláštní kombinaci vlastně management obchodu a k tomu kulturní antropologii. Co vás k tomu vedlo?
Ta bakalářka antropologie, tomu jsem se věnovala, protože jsem chtěla pochopit náš exil.
Pochopila jste exil?
To je velice filozofická otázka. Já myslím, že ano i ne. Ve filmu se Arnošta ptám, jestli strom může růst, když se přesadí.
Co k tomu tedy říkal Arnošt, jak ho chápal on?
No, chápal to tak, že nějaký strom se přesadit může a prosperuje, ale nějaký ne.
Jak si připadal on sám jako ten prosperující strom v exilu, anebo ten, který se nedá přesadit?
Já myslím, že Arnoštovy kořeny zůstaly vždycky v české zemi, ale částečně byly i v poušti v Negevu.
A v Americe? Tam strávil nejvíc času?
V Americe kořeny vlastně nezapustil, ale tu zem respektoval, protože nám dala občanství a mohl tam pracovat a psát a publikovat.
Měl potřebu se tam třeba obklopovat Čechy?
Absolutně.
S kým se tam třeba rád potkával? Jaký byl ten jeho kroužek?
Ivan Pastr, Miloš Forman, Kundera, Škvorecký, Kohout.
Oni si tam trošku přenesli vlastně tu literární Prahu 60. let a pokračovali tam v tom.
Ano, je to pravda a bylo štěstí, že u Škvoreckého se vydávalo hodně jeho knih a že vlastně všichni drželi spolu. Měli ten stejný osud.
Jak to bylo, když psal? Zavíraly se dveře do pracovny, tatínek píše, nerušit, musí být ticho, nebo jste tam mohli vpadnout a začít s ním řešit nějaký svůj dětský problém?
A jo, ne, chodit po špičkách. Tomu jsme měli celá rodina. Absolutní respekt. Ticho, Arnošt píše.
Co z toho díla vy sama máte třeba zvlášť ráda?
No víte co, já miluju Krásný zelený oči. Miluju Kateřinu a teď jsem si zamilovala například Kuřátko. Myslím, že to je nádherná povídka. Myslím, že Arnoš toho hodně napsal ještě před exilem a potom to redigoval a rozšiřoval a hrál si ze slovy.
Já vím, že těch úprav právě byla celá řada. Byly tam vůbec nějaké definitivní verze nebo se na tom stále znovu pracovalo a upravovalo?
No, já bych řekla to druhé. Stále se na tom pracovalo, upravovalo, protože když cítil, že tu postavu mohl nějak ještě vylepšit nebo rozšířit, tak to bylo v zájmu věci.
Zřejmě ve světě takovou nejznámější jeho knihou je Dita Saxová. Jak se třeba líbí vám?
Já Ditu taky miluju. Já myslím, že všechny ty dívky v Arnoštové literatuře jsou moje sestry.
Pro mě, nebo možná pro kohokoliv, kdo měl příležitost pana Lustiga poznat, alespoň trošku osobně, je v tom pořád velký rozpor. Prostě na jedné straně takový veselý, přátelský, bezprostřední člověk a na druhé straně příběhy, které opravdu si hrábnou do toho nejhoršího, co člověka může potkat. Jak se vlastně on sám s tímhletím rozporem vyrovnával, nebo byla ta jeho veselá povaha právě důsledek toho?
No já vám řeknu, o tom je můj film. Arnošt Lustig má dvě oči, jedno vážné, jedno veselé. Vlastně, když byl s vámi, tak byl ten nejveselejší člověk na světě. A když byl sám, tak psal a byl ten nejsmutnější člověk na světě. A já myslím, že vlastně byl veliký introvert a že to maskoval tím, jaký byl venku.
Byla to svým způsobem terapie pro něj?
Já jsem se ho na to jednou zeptala a on říkal, v žádném případě, ale já si myslím, že kdyby nepsal, že by už dávno nebyl.
Vy jste taky pokřtila knížku povídek, co vás přivedlo jednak k psaní a jednak k tomu sestavit teda tu knihu z Arnoštových a vašich povídek.
Já myslím, že ono to všechno splývá. Ty mý projekty se nějak setkaly, i film, i kniha. A vznik knihy byl takový, že už v lednu, když bylo jasný, kam to jako spěje, jsem Arnošta poprosila, aby mě doporučil, který dvě povídky by šly k těm mým. A on říkal, ne, ne, napiš si ještě pět a budeš mít knihu. Já říkám, tati, já chci s tebou. Tak hned věděl, který, a protože ty mý už znal, tak vznikla ta kniha, která je vlastně můj sen. Je to takový trošku bláznivý. Řekla jsem si, chci být s Arnoštem v jedné knížce, protože teď mě uniká a já s ním chci být. Takže nás to propojuje pořád.
A jak vlastně vnímáte to, jak my tady vidíme Arnošta? To je taková ikona vlastně.
No, já to trošku obrátím a potom se vrátím k té vaší otázce. Já jsem akorát tady říkala, že jsem ráda, že jsem nevyrostla už potom tady, protože jsem nechtěla být ani ve stínu, ani na výsluní mýho otce, že si to všechno chci zasloužit sama. A vlastně kvůli tomu jsem dělala studia ne v literatuře a ve filmu, ale v antropologii a v biznisu, protože jsem se chtěla vydat úplně jinou cestou, nezávisle na Arnoštové slávě a talentu a nadání. No a potom mě to nějak vtáhlo a teď jsem v tom víru nějakým. Prostě se tomu člověk nemůže vyhnout. Myslím, že když člověk vyrůstal s Arnoštem nebo žil s Arnoštem, musel být pod jeho vlivem. A všichni tři v rodině jsme byli a ještě jsme pod jeho vlivem. Maminka začala psát básně, brácha filmoval a filmuje a já jsem začala psát a taky filmuju, tak já nevím. A vyhýbala jsem se tomu celý život. Naschvál.
Teď ale jste mě trošku utekla z té otázky, jak vlastně vidíte.
Já se nedivím.
Tu českou reakci, protože samozřejmě kdekoliv se představíte, tak nepochybně všichni začnou vyprávět jaksi o svém vztahu k Arnoštu Lustigovi. Každý k němu má vztah tady.
Já myslím, že recepce Arnošta Lustiga v České republice je krásná a zasloužená. A jsem ráda, že je. A děkuji čtenářům, divákům a fanouškům mýho otce.
Náš dnešní pořad, který jsme věnovali nedožitému životnímu jubileu spisovatele Arnošta Lustiga, autora 40 knih, hlavně o holokaustu, mnoha filmových scénářů a také nositele řady prestižních literárních cen, končí. Loučí se s vámi Milena Štráfeldová.